Te kuulette saadet Ilmailu. Studios NVEVO, Tarmo Kähl ja Timo Likä. Ilmailu.
Tervitamme teid saatest Ilmailu. Kolm hiiumameest, NVEVO, Tarmo Kähr ja Timo Likä on siin pool mikrofoni ja võime öelda, et tervitame sellisest talvisest kärdlast, aga ma arvan, et me ei üllata vist ka kedagi, et see on selline üle-eestiline tendents siin kevadel talve tunda. Me oleme istumas stuudios sellel hetkel, kui me võime öelda, et üsna pea algab nagu astronoomiline kevad. Välja vaadata seda väga näha pole. No, Tarmo, või enn sina käisid äsja peaaegu otse ahjusoojalt saabusid Saaremaalt, et tõenäoliselt ilmastikuolud seal väga erine, kuigi nad lõuna pool meidimist on.
Siit eile Saaremaale minnes üle mandri tundus, mida rohkem lõuna poole, seda rohkem lund sadas või lund oli õigemini. Täna hommik oli väga ilus, aga Saaremaal lumesadu algas ka kusagil kella Ma arvan, et 5-6 vahel ja tuleb üsna edukalt seal pool ka. Nii et suht sarnane ja praegu see pilt nii Hiiumaal kui Saaremaal. Et see lõunapoolne ei aita. Tartus pidi lund päris palju olema. See poolt on mulle ka agentuur, kes nagu infot edasi kannab. Ja samuti Tallinnast ida poole on pidi ikka kuskil 15 sentimeetrit lund maas olema.
Et saab kevadisi lumememmesid teha veel.
Jah, Saaremaal me ühe leidsime linna, see oli ilma peata millegi pärast. Ma ütlesin, võibolla lund ei jagunud pea tegemiseks, et üks ilma peata lumememme oli kusagil ühe hoovi peal.
Eelmisel nädalal me puudutasime teemat, mis eriti karismaatikute seas on sellist põnevust ja elevust tekitanud ja see oli seotud siis elusõna koguduse juhi Ulf Ekmani edasi liikumisega katoliku kirikusse. Täna me peatume sellel teemal veel ja me natukene laiendame seda teemat. Üks põhjus on ka see, et on ilmus siis üks artikkel, kus Ekmanid, Ulf ja ta abikaasa siis veidikene avavad tagamaad nende sellel sammul. Ühele Rootsi ajalehel või ajakirjal on, et nad selle intervju andsid ja Karisma pani selle lahkesti inglise keelde ja edastasest siis maailmale. No, sellest melu ja kõmu on see uudis päris palju tekitanud, aga võibolla lühidalt see tagamaa siis, et Ekmanite puhul on pikemat aega täheldatud lähedaste nende lähedal seisvate inimeste poolt sellist armastust katoliku kiriku suhtes või liikumis selles suunas, et Ulf Ekman on avaldanud viimasel ajal mõningaitsukseid artikleid ja need väljenduvad päris selgelt tema seisukohti ja just katoliku kiriku meelsust. Ja Ekmanid ise nimetasid seda siis pikaks protsessiks, mis on sisaldanud palju palvet ja palju jumaloitsimist ja pikka aega on nad nagu kannud enda südames sest kristusihu ühtsuse teemat. Ja ta nimetas selles mainitud artiklis Rootsi lehele, et mingil hetkel tabastada teadmine, et kristus nutab sellepärast, et ta näeb, kui killustunud on tema kirik ja ta lisas, et Jeesus suri sellepärast, et tema lapsed võiksid olla üks. Ja samas Ulf Ekman tunnistab, et just tegelikult elu sõna ja laiemalt karismaatikud ja ka tema oli nagu osa sellisest väga negatiivsest hoiakust katoliku kiriku suhtes, mida nad väljendasid eriti 89. aastal, kui paavst käis Rootsis.
Just korralda siis on lausa mingisugust palvetamist selle vastu, nagu kutsusid vist üles ka kogudust palvetama, just see nagu evangeelne sõnum saaks Rootsis nagu kõvema kõlapinna.
Ja selline negatiivne suhtumine katolikusse kirikusse täna siis ütlevad Ekmanid, et on nende sõnul suuresti seotud teadmatusega, et räägitakse millestki, mida ei teata, suhtutakse mingisuguste kas siis kuulujuttude või teadmatuse pinnal. Ja nende jaoks oli nagu mingil hetkel nagu suur üllatus, et kui lepitus, tervendamine, usk, imetegudes, see kõik on väga tugevalt katolikus kirikus sees. Ja me nagu ei arvestanud, et kõik muu oli nagu hoopis kõrgemal seoses katoliku kirikuga võibolla need sellised negatiivsed asjad. Ja nad lisasid ka, et näiteks elusõna liikumise inimesed ja koguduse inimesed on saanud palju kannatada selle pärast, et näiteks teiste koguduste või ka maailma inimeste arvamus nende suhtelus põhineb sellisel kollasel meedial või seda, mis siis saab kuskilt ka sekulaarsest ajakirjandusest või, või mujalt sellised kaudsete infoallikate kaudu kuulda ja siis Ekmanid ühel hetkel avastasid, et tegelikult me teeme ise täpselt seda sama näiteks katoliku kiriku suhtes. Ja rääkides ühtsusest, ta otseselt seda minu mõttes küll selles artiklis välja ei ütle, aga, aga siis kumas läbi see, et Ekman ei räägi lihtsalt vaimsest ühtsusest, kuhu poole nagu Kristuse kirik on liikumas ja nagu see õige suund oleks, vaid ka ikkagi selline organisatsiooniline ühtsus oleks ideaalpildis. Ja lisaks ütleb Ekman seda, et ta ei lahkunud elusõnast, kuna seal oleks midagi hirmus viltu läinud või oleks ta kellegagi tülli läinud, vaid, vaid kõik oli väga hästi. Ainus põhjus oli see, et Jumal oli kõnetanud neid ja julgustanud neid siis seda, seda samm vastuma. Ja Jumal ütles ka nende südamesse seda, et otsa kui üks ülesanne on nende üks etapp on nagu täidetud. Nii et selline, selline tausta info veel selle kohta, aga see, miks nagu seda teemat ma tahtsin veel tänasiski saates üles tuua, on selline veidi laiem käsitlus üldse selles suhtes, et kas kristlus, kristluses hakkavad nagu teatud mõttes mingisugused müürid nagu taas langema, mis on aegade jooksul üles ehitatud, on see jumalatöö, Või teine lähenemine sellel asjal on hoopiski see, et kes arvavad, et kindlasti paavst on vaata, et antikristus ise ja katolik kirik on hoopiski kurja käes, et see on otse kui ettevalmistus hoopiski lõpuaja sündmusteks selles plaanis, et see, see nii-öelda ühinev kogudus saab hoopiski selleks nii-öelda koguduseks, keda saab juhtima antikristus, et nad on tõenäoliselt selles, selles teemas on nagu ka äärmuslikud või need ääred või on, on sellised mõtteviisid. Aga, aga enne, veel kui, kui selle juurde läheme, siis üks uudis oli siin, mille otsa ma komistasin möödunud nädalal veel, mis nagu seda teemat veel laiendab. Ja see on piiskop Tony Palmeri, tõmmest anglikaani episkopaalkiriku piiskop. Tony Palmeri kaudu Kenneth Copelandi teenistusele saadetud tervitus, või siis paavsti tervitus Kenneth Copeland ministrile. Paavst võtab kätte, laseb ennast, noh, mitte mingisuguse professionaalse kaameraga, aga täiesti nagu selline kodu või ka võib-olla isegi telefoniga filmida ja edastada sõnum Kenneth Copeland ministri ehk siis karismaatikutele, kuna ta teadis, et seal on üks konverents tulemas. Ja see sõnum oli väga liigutav. Ma ei tea, olete te vaadanud, näinud seda ei ole?
Ei ole kahjuks vaadanud, kuulnud ja olen tõepoolest, et selline asi juhtus, et see sõnum tuli ja see oli vist ka seotud mingi konverentsiga, aga, aga mida täpselt ta seal ütles, seda ma ei tea.
Kuulasin ja vaatasin selle sõnumi ära ja paavst oma pöördumises või oma sõnumis, et ta räägib siiski itaalia keeles, kuna, kuna see on... tegelikult nagu parem keel oma mõtete ja tunnete väljendamiseks kui inglise keel, see oli väga huvitav põhjendus, et grammatika näiteks pidi itaalia keeles olema parem kui inglise
Tegelikult, kui sa olega tähele paned, siis ta ütle, et ta ei räägi ka itaalia, vaid ta räägib südame keeles.
Ja just, ja. Et no, oma südame mõtete väljendamiseks on itaalia keel loomulikum või parem. Mm-hmm. Et südame kõne, jah. Eks kindlasti see sõnum oli väga selline... noh, heatahtlik ja positiivne igati ja see võeti ka tänuga vastu muidugi. Aga kui ma seda sõnumit ka kuulasin, siis mingis mõttes võiks öelda niimoodi, et ega ma ei oska seda nagu hästi sõnastada praegu, mida ma mõtlen. Paavst tervitas, aga samas katoliku kiriku pea jäi kõigest täiesti katoliku kiriku peaks. See paavsti tervitus oli nagu hästi tähelepanuväärne selles mõttes, et ega ta ei pidanud kuidagi katoliiklust paremaks kellestki teisest või seal olid need mõtted, mis näiteks ütlesid, eks me kõik oleme näinud vigu või kõik. Noh, me pole keegi nagu laitmatud, et ainult üks, kes on laitmatu, et issand ise üksi on laitmatu. Ja kõik on ka oma elus pattu teinud ja see on ju täiesti piibli õpetus. Aga samas ka kusagilt nagu ei jäänud sellist muljet, et katoliikluses nagu midagi muutuma peaks, vaid pigem ikkagi see, et me oleme, noh, me oleme vennad ja me võiksime nagu vendadena oma tööd teha. Kui ma mõtlen sellele, mida sa siin enne mainisid, Ulf Ekmani ja tähendab Ekmanite suundumist katoliikluse poole, siis jällegi loomulikult me ilmselt ei tea kõike katoliiklusest lõpuni ja meiegi siin ilmselt kõiki peensusi ei tunne ega ei tea. Ja ometi on need erinevused nii suured, et tegelikult mina ei kujuta ette, kuidas on võimalik, et me saame selles mõttes nii üheks, et kõigis õpetuslikes küsimustes lõpuks kunagi üheks saame ja organisatsiooniliselt ja nii edasi, see on ikkagi väga, väga suur. See tähendab seda, et ma ei tea, kõik peavad väga palju muutuma.
Kas baptisti kogudustes on kõik õpetuslikus küsimustes ühel meelel? Ma ei usu.
Ilmselt mitte, jah. Ja tähendab, kui me räägime näiteks Eesti EKB koguduste liidust, siis mina alati, kui öeldakse baptisti liit, siis ma alati manitsen seda ütlejat, et see ei ole baptisti liit, et siin on mitmeid erinevaid kogudusi. Ja kindlasti on ka baptismi sees erinevaid lähenemisi teatud asjadele. Eks ongi nõnda, et kui need erinevused lähevad nagu väga suureks, siis tekib teine konfessioon. Aga alati ka ühe konfessiooni sees on erinevusi. Katoliikluses on samamoodi. Ka seoses Sekmanitega me nimetasime näiteks karismaatilisi katoliiklasi. On olemas. Nii et erinevusi kindlasti on, aga õpetuse põhialused ikkagi on ühe konfessiooni sees ikkagi üsna ühtsed. Just nimelt põhialused, ma tahan rõhutada seda.
Aga mina ei oska öelda, mina olen oma usuelus ka sellasi, võib öelda mõnes mõttes nagu pendeldanud on aegu, kui ma väga tugevasti olnud, või olles nagu baptisti taustaga, fundamendiga, aegu ma väga tugevalt mõjutatud ka elusõnaliikumises, siis karismaatilises ja praegu ma endiselt pean ennast siis karismaatikuks.
Karismaatiline baptist, loome uue liikumise.
Yeah. Aga samas viimasel ajal kõik need uudised ja üks selline vaadatud video, mille juurde ma kohe ka jõuan, on kuidagi väga lühikese aja jooksul mind pannud nagu häbi tundma iseenda pärast just ka sellise, kuidas ma ütlen, sellise ülbuse võin julgelt öelda enda paremaks pidamise koha pealt selles osas, et mina tean, et kuidas nad nüüd nii rumalad on või kuidas nad nii religioossed on või kuidas nad sellised ja sellised on mõeldes väga konkreetseid ka konfessioone, et ma siin mõni päev tagasi ma oma vaimustust ka väljendasin küll internetis, ma tegin erinevaid küll panin videoks kokku need mõtted ja kui ma juhtusin vaatama Arvo Pärdi sõnavõttu Tartu Ülikoolis, kus oli sellised seminarid, see konkreetne seminar kandis nime Arvo Pärt ja teoloogid, kus Toomas Siitan rääkis esimeses pooles ja teises pooles jagas Arvo Pärt oma mõtted. Ma isegi aru sain, siis enamasti need mõtted olid tema sellisest päevikust või vihikust, kus ta oli väljendanud lihtsalt nagu oma mõtteid jumalast, jumalaga koos, jumalaga suheldes, rääkides jumalale ja nii edasi. Ja see, kuidas ta rääkis jumalast, see, kuidas ta rääkis armastusest, kuidas ta rääkis Jumala armastusest, kuidas ta rääkis pihist, kuidas ta rääkis patu kahetsusest, meeleparandusest ja seda sellise alandlikkusega ja seda samas sellise minu mõelest evangeelsusega, et sa näed, et siin ei keegi ei tee mingisugust programmi, keegi ei ürita kellelegi midagi selgeks teha, vaid keegi, kes lihtsalt elab välja seda, mis tema sees on, et Arvo Pärt kui ortodoksi kiriku inimene, et ma kuulasin seda ja ma sulasin vaimustusest ja siis siis tulid mul meelde minu teatud mõttes seisukohad mõndade kirikute suhtes ja nii edasi, et mul oli häbi.
Kui ma Pärdilega mõtlen, tõesti ta on väga, väga jõuline isiksus ja väga, väga hea selles, mida ta teeb.
Ja ma tahaks, et ta täpsustaks seda jõulisust.
Mõju.
Okei. Okay. Sest see on taanama mõju oma tohutus alandlikkuses.
Aga noh, selles mõttes, ega alandlikkus ei tähenda jõuetust. Selles mõttes jõuline, et tema mõju on väga, väga tugev. Samas, kui ma mõtlen sellele, noh, temal on oma stiil või oma selline, noh, kuidas tema on selleni jõudnud. Me võime kindlasti leida täiesti teistsuguse väljenduslaadiga inimesi, kes samamoodi on mõjusad. Täiesti teise usulise taustaga inimesi, kes samamoodi on alandlikud ja mõjusad. Et igas konfessioonis võib Jumal tegutseda ja tegutsebki ja igas konfessioonis on inimesi kes jätavad meile õhku küsimused, et kui selle konfessiooni inimesed peaksid kõik olema sellised, et mis see siis on, et kas see siis üldse on kristlus. Et ma arvan, et samamoodi me võime ükskõik millisest konfessioonist tuua väga positiivseid näiteid ja ka negatiivseid näiteid. Kas me kõik peaksime saama katoliiklasteks, et olla päriselt kristlased või kas me kõik peaksime olema baptistid, et olla päriselt kristlased? Ma arvan, et ei pea. Ma arvan, et iga üks meist võib jääda selle juurde, mis ta on. Ja ma isegi, kui sa siin enne ütlesid, et sa oled ennast tabanud nagu mõtteilt, et ma nagu alaväärist on teisi või pean neid nagu sellisteks, nii-öelda religioosseteks, nagu halvas mõttes religioosseteks, et ega neil nagu pärisus kõik ka pole, et nad on lihtsalt religiooni harrastavad nii-öelda. Et eks selliseid religiooni harrastajaid võib ka leiduda erinevates kohtades, aga ometi ma arvan, et me kõik võime jääda kus selle juurde, mis me oleme ja samas ometi olla vennad või ometi teha koos asju.
No, ajalugu on ju erinev ja eks me mäletame minu vanused vähemalt küll, ehk Timo natukene ka, ehk võibolla pisut vähem. Aastal 1987 olid sina vist 12 aastat vana või 13. Siis kui ütleme elusena jõudis Eestisse. Ma ei tea täpselt, kuidas see algus käis Rootsis, mõned aastat vist varem. Aga see on nüüd vana asja meelde tuletamine, aga nii Eestis kui minu mees ka Rootsis tulid nad algul üsna kõvaste vastanduva sõnumiga. Et enam vähem kõik ülejäänud olid religioossed ja surnud uskejäänud elusena oli siis nagu selle tõe ära tabanud. Et nagu tegelikult üsna paljud uued liikumised on alguse saanud.
Kindlasti see on nüüd ka nii-öelda üldistus.
See on üldistus, jah.
See ei tähenda mitte seda, et kõik elusõnalased algusest peale kogu aeg on nii mõelnud.
Aga ütleme, ma mäletan ka natuke need algusaastaid, sest üsna paljud olid, ma olin tollal oleviste kirikus, läksid ka sealt ära, siis vähemalt Tallinnas alguse saanud elusõnasse ja seda pilti ja sõnumid nagu kuulis ja teatavad halvustamist nende kogustuste suhtes, kus tal ära mindud. Ja võime öelda, et eks segadust oli ju tollal palju, teame ka nende tollaste juhtide koha pealt, eks ju, mis siin toimus. Et Jumal arm on olnud, et on tegelikult sellest juurest, mis siin Tallinnas alguses saanud mitugi sellist täiesti tõsiselt võetavad kogudust tekkinud ja tänapäeval täiesti rõõmsalt teevad kõik vaba kogudused oma vahel koostööd ja nüüd nagu keegi ei vaata enam viltu selle koha pealt, et kus nad on tulnud ja nemad ka ei vaata enam viltu nende peale. Et nagu mõistetud on, et hoolimata sellest, et ühel on traditsioon ja teisel võibolla ei ole traditsioon, et siin ma ei mäleta täpselt, kes seda on öelnud, aga noh, kui me räägime siis religioossusest, võtume, kui me traditsiooni nimetame religioossuseks, siis teine kord vähemalt minule on tundunud, et elusenast tekis olukord, kui nagu niivõrd hoolega hoidute kõigist traditsioonidest, et sellest ebatraditsioonilisest tekis nagu oma, et religioossus juba selle asja sees seal välja, et kõik asjad peaks nagu teistmoodi ja maate olema ja saad ikkagi tekis mingi oma mudel jälle ja oma traditsioonid, omad arusaamad nii jumala teenistuse korra või mitte korra kohta või kui muusika kui mille iganes suhtes, et see oma mudel tekib paratamatult sellest ei ole pääsusel. Et küsimus on siis ju paljuski mitte noh nii palju välises vormis, eks noh, meil on käinud küll mitte viimastel aastatel enam pidamas seminare New Vine'i nime on näiteks anglikaani kiriku mehed, kelle kohta meil ei ole ilmselt kellelgi nagu põhjust öelda, nad peaks nüüd vähem kristlased olema kui kes iganes nelipühilane või karismaatik, kes ennast ametlikud või mitte ametlikud nii nimetab Eesti vabariigis ja ametiga nad on pärit väga traditsiooniliselt ja mõneti noh, nagu üldise joone poolest võib-olla meile natuke küsimärke tekitavast kirikust tänasel päeval. Ja eks katoliku kiriku, kui tuleb ka see küsimus, et seal on vaieldamatult ja ka ortodoksi kirikus väga tõsiseid kristlasi jumalat otsevad inimesi nii juhtide hulgas kui tavaliste koguduse liikmete hulgas ja kindlasti on seal ka nii öelda nimepidi või lihtsalt noh, nagu põhimõte või mingi ma ei tea, mis põhjusel kirikus käivad inimesi, lugesin täna Karisma Newsist, et eks Bill Gates keda vist siiane ametlikult peetakse üheks vähem läänemaailma rikkaimaks meheks endine Microsofti juht, kes on ka praegu pühendanud üsna suure osa oma ajast ja ka rahast, niis nüüd heategevuse peale ütleb, et tema pere on kasvanud üles katoliiklikus vaimus, tema lapsed on käinud katoliiklikus koolis, aga küsimus jumalast on temal ikkagi natukene niisugune nagu küsimus veel siia maani, et see asi pole päris selge. Ja ilmselt on seal inimesi need, kes nagu piirduvadki selle traditsiooniga ja selle teadmisega, kui ma olen ristitud ja käin armulaual kindlatel aegadel ja pihil, et siis on nagu kõik hästi minul jumalaga ja samas on teisi, kes otsivad nagu sellist sügavamat ühendus, sügavamat sidet. Nii et meil ei ole siin ka põhjus, me ei saa keegi öelda, et nüüd Ulf Ekman oleks vähem kristlane sellepärast, et ta kirikut vahetas. Ja võib-olla tuleb katoliku kirikust nüüd kas see, et Hayat või mis toi täpselt Eddie Hayat oli õige nimi kirjutas ka Karismas nagu seal analüüseva artiklisest teemal et kas Ekmanil on õigus et kas ühendamise tee läheb siis nagu Rooma kaudu või Rooma ja tema seal ka ütleb seda et nähes siis noh nagu neid ka kui me siin paavstist räägime paavsti sõnavõttudes ka seda, et siis paavst tõepoolest räägib ühenemisest ja ühinemisest ja kas või need samad sõnumid, mis tulevad aga ta näeb siiski ühinemist siis nii öelda Rooma alla et kadunud õed ja vennad tagasi tuleksid et piibli sõnum on pigem see ta teerib siin Efesuse kirja teise peatükki 14. salm, mis ütleb et noh, siin ei ole öeldud küll eesti keeles nime, aga öeldakse, et me teame, et see räägib Kristusest, et tema on meie rahu, kes on mõlemad liitnud üheks ja lõhkunud maha vaheseina, see tähendab vaenu oma ihu kaudu. Et Kristus on ikkagi nagu see ühendav joon, mis on kiriku peal. Et mina ei tea, no võibolla see tekitab meist kõige rohkem ka vabakiriklastena sellist küsimust, et noh, et kuidas me võtame, et ühele inimesel, ühele isikul on ta siis valitud või palvetatud või kuidas see töö käib seal täpselt siis Vatikanis. Nagu me ütleme, ta on nüüd kogu täius ja kogu autoriteet, et ikkagi me lähtuksime ja võib-olla natukene selle taga ka Luther, kes ütleb seda, et Jumala sõna ja Jumal ise on meie autoriteet, kellest me nagu siis edasi läheme, et me ei saaks nagu ühele inimesele, no mis ka Ekmani sitaat oli see, et ta ikka leiab, et selline õpetuslik autoriteet kuulub paavstile ja tema arusaamale. Ma ei tea, äkki meil ei ole sellist autoriteeti vaja Jumala kõrval või piibli kõrval. Kui me enne rääkisime siin baptisti kogudustest või EKB Liidu kogudust, EKBKL kogudustest, siis
eks ta ole ebamugav nimi, jah?
Täna Saaremaal olles Valtriga olime ka seal raadios ja siis me tegis ka mõte, et heas mõttes on see EKBKL väga täisevangeelne liit, sest siin on väga erinevaid kogudusi, väga erinevat armuandide ja arusaamisega ka ja kõik me mahume tegelikult ühe raami sisse. et meil võib olla üsna niimoodi noh, sellise, ütleme, traditsioonilise baptistliku aluse peal olevad kogudusi ja teised, mis pigem nagu sellise karismaatilise poole peale kalduvad ja üsna kõrvuti pealegi veel, et siin seal Eestimaal ja me saame hakkama oma vahel ja me mõistame üksteist ja oleme õeda vennad, me ei sea kuidagi kahtluse alla, et keegi peaks nüüd vähem meie hulka kuuluma sellepärast, et kata mõnda asja õpetab rohkem või vähem või pöörab tähelepanu mingile küsimusele, et see, kas me laulame talle kiitusest või ülistuslaulusid, kas laulu saadab klaver või ansambel, noh, et me näeme väga triviaalsed asjad, aga ma usun, siin on ka teise küsimusi, et kas me, noh, räägime pühavaimuga ristimisest, mis kujul ja keeltega rääkimisest, noh, sa kogudused räägivad, teised ei räägi, eks ju, aga ometegi me oleme mööda vennad koos. Ja kui me räägime ühtsuses koguduste vahel, siis üks pilt, mis on minu silme ette jäänud ja see on tulnud nüüd viimastel aastatel noortega koos piiblipäevadel käies, et noh, see ei ole üldse minu põlvkonna värk enam, et aga ma olen käinud seal ja näinud koos, et seal on tõepoolest inimesi, noh, selliseid teismelisi peamiselt ju, koos Baptistiliidust, EKBKL-liidust, Nelipühist, ka Elusõnast, ka Luterist, metodistist ilmselt me ei tea ju täpselt, aga nad tulevad erinevates kirikutest, noored nad tulevad koos ja me ei näe, et nad kuidagi otsiks seal erinevad istumise kohti, et me oleme nüüd sealt ja me oleme teissugused, et see on tegelikult ühine see arusaam, ühine osadus koos ja ma arvan, et pigem kui selline ühtsus tuleme ikkagi ühtsus Kristuse ümber, võibolla sellest nimetusest nagu nii väga sõltumata, ilmselt jääb olemas ikkagi neid nii öelda siis sellise noh, nii ma võid kasutan ise ka seda religioossuse väljendit, aga ütleme, traditsioonil põhinevaid inimesi, kes nagu eelkõige väärtustavadki seda traditsiooni ja võibolla jõudmata nii sügavale sellise personaalse kontaktini.
Ma huvitan see, ma hakkasin praegu mõtlema selle peale, kui sa rääkisid, et noh, võtame näiteks vabakogudused, luterikogudused, katoliku kirik saavad tõenäoliselt ilma probleemid, et ta teha tööd laste tasapinnal. See oli teki nagu noh, laste jaoks aga selle nagu probleeme ja ka suures plaanis noorte pinnal, siis kui täiskasvanud koha peal asja jõuab, siis tekivad probleemid.
No ma usun, meil võib olla seal küsimusi. Ma olen olnud osaline näiteks see samas piiblipäevad on ikka lõppenud leiva murdmisega, neid seal on olnud siis selle sama EKBKL-liidu küllad kõrged juhid ees ja seal on inimesi, kui me lähtume sellest väga baptistlikust arusaamast, keda ei tohiks leivamurgmisele üldse lasta selle järgi. Lähtudes vabakogutuslikust arusaamast muidugi ei ole probleem, kui me räägime evangeeliumi kristlastest ehk vabakogutustest sealt, aga inimesed, kes on tõenäoliselt lapse ristimise alusel, võibolla mõni pool isegi üldse ristitud, me ei küsi seal üldiselt, ma ei tea, kas on öeldud siis või pole küsinud, võibolla ka on öeldud teinekord, et inimesed, kes on ristitud ja tunnud, ma ei mäleta täpselt, aga nad tulevad erinevates kogutustest ja me oleme nagu koos sellisest, noh, ütleme ka väga pühas osaduses, eks see leiva murdmise ümber ja ometi erinevates kogudustest tulnud. Jah, kui asi jõuab nüüd juba koguduste tasemele, siis see hakkab võibolla meil küsimusi tekitama. Sealt me lähme jälle laiali kõik ja noored lähevad ka laiali oma kogudustesse, aga ikkagi ma usun, et meie tõsine ühendus ja liitumine on ümber Kristuse inimesed, kes otsivad Jumalat kogu oma südamest ja kogu oma jõust ja kogu oma meelest, nii nagu Jeesus ütleb seda esimest käsku, mis on kõige olulisem käskus armastuse käsuga ja ma arvan, et siis tekib küll see küsimus, et seinad tegelikult, meil võivad jääda erinevad traditsioonid, meil võivad jääda erinevad Jumala teenimise viisid mõne koha pealt, aga see põhiline ühendus jääb ikkagi paikat.
Kui me siin alustasime Ekmanite selgitustega, miks nad katoliiklusesse tagasi on suundunud, siis seal artiklis ju puudutatakse ka reformatsiooni aegseid küsimusi ja muidugi tegelikult ju kirikuajalooliselt ei olnud luterlik reformatsioon esimene kirikulõhe, vaid enne seda juba oli ida- ja lääne kiriku eri suundadesse minek. Aga noh, meie jaoks täna siin on see luterliku reformatsiooni aeg võibolla kõige olulisem, sest eks me oleme ka sellest taustast tulnud ja sellel ajal ju lisaks siis Luteri poolt juhitud sellisele kiriku uuendusele oli ju teisigi kiriku uuendajaid, ka anabaptistid seal hulgas Thomas Münsteriga aga see, mida, mida puudutas Ekmanite artikkel oli, et tegelikult võibolla ei oleks pidanud olema niimoodi, kuidas öelda, täielik uue kiriku rajamine või täielik reformatsioon, vaid tõepoolest oleks võinud olla selline kiriku puhastumine ja kahjuks nagu inimlikkuse tõttu muutus see täiesti kirikul üheks. Ja seal on ka sedagi nagu nimetatud, vähemasti niimoodi, see on mina aru seda artiklit lugedes, et see, et ta nagu kirikul üheks läks, et see oli nagu mõlema poolne süü, võiks öelda, nii siis tollaegse katoliku kiriku poolt nagu järele andmatus ja probleemide võimendamine ja ka luterliku kiriku poolt võibolla selline mitte tagasi astumise või nagu mõlemad võimendasid probleemid üle ja tulemuseks oli siis täiesti leppimatu erinevad teid pidi minek. Noh, laskumata siin kohal nende reformatsiooni aja analüüsi, siis kui me täna räägime sellest, et võiks toimuda taas selline nagu ühinemine või üheks saamine, siis see tegelikult ikkagi nagu tähendaks teoloogias ka nende vastuolude nagu ületamist, mis tollal ajal ka esile tõusid. Noh, küsimus kas või õndsaks saamisest või küsimus näiteks sellest, et kas tõepoolest katoliku kirikul on, kuidas ütelda, ainuõigus Jumala armu vahendada. Kirik kui armu vahendaja, kirik, kelle käes on meelevald Jumala armu vahendada. Ja siin tulevad ikkagi need asjad, mis minule täna vabakiriku esindajana, baptistina, mina ütlen, et minu mõelest, et ma ei saa nagu nõustuda kõigi nende katoliku kiriku õpetustega, selle teoloogiaga. Et seal on kindlasti väga palju toredeid õdesid ja vendi ja neid, kes on väga sugavalt sukeldunud nagu Jumala sisse ja nii nagu me Pärdistki enne rääkisime, et milline alandlikus, milline pühendumus, milline sisu. Ja ikkagi teoloogia koha pealt ma leian, et ma nagu kuidagi ei saa katoliku õpetust täielikult omaks võtta. No,
Pärdi puhul küll ortodoksi.
Noh, Pärdi puhul ortodoksi õpetust, ja. Et ma ei saa, ma peaksin, ma ei tea, ise ennast reetma. Umbes niisugune mulje mulle jääb endale vähemalt. Et need erinevused on küllalt suured. On üks väga huvitav mõte, mille ütles välja, meil aasta alguses me teeme ka oikumeenelist või õieti allianspalve nädal on õige öelda selle kohta, kus siis erinevad hiiuma kogudused ja kirikud on haaratud. Me ühes koos tahame palvetada meie maa ja rahva pärast ja käime siis erinevates paikades ja väga hea selline allianspalve nädala teenistus oli Kuriste õigeusu kirikus, kus kõneles meie luteri õpetaja Hüllo Kristen Simson. Ja tema ütles väga huvitava mõtte välja, et tõepoolest ka see, mis puudutas Ekmaneid, et see ühtsus, see Jeesuse palve, et nad kõik oleksid üks, et see on midagi, mis on tegelikult väga evangeeliumile omane, mis on nagu väga väga sisuline asi. Tegelikult Jumal igatseb, et me oleksime üks nii nagu Jumal, Isa ja Poeg. Ja selles kontekstis, et no jah, et näed, et me peame nagu leppima sellega, et me oleme ka vastuhakkajad Jumalale olnud, et me ei ole nii üks. Ja see on ju lõpuks igasugune vastuhakk Jumalale on ju patt. Et me peame kristlastena, Jumala lastena elama selle teadmisega, et me oleme teinud pattu, sest me ei ole nii üks nagu võiks olla. Aga samas, kui me ka mõtleme tänasele olukorrale, siis kuidas me saaksime seda eraldatust nii-öelda tagasi pöörata või kuidas me saaksime nii üheks. Et võibolla on ikkagi ka nii-öelda ajaloolid, et me peame nagu leppima selle olukorraga, mis meil praegu on. Me ei saa nii üheks tagasi, aga on asju, mida me saame väga rõõmsalt koos teha. Et see oli huvitav mõte, kui ma seda kuulasin ja mõtlesin, et jah, et tõepoolest on selliseid vastuolusid või eri arvamusi, mis võibolla ei peaks olema. Ja ometi, kui me kogu seda minevikku nagu kaasas kanname ja kõigele sellele olnule mõtleme, siis ei ole ka niisama lihtne, et teeme nüüd ja kõik on jälle üks. Ei käi niimoodi, ei saa niimoodi.
kuulete saadet Ilmaelu. Stuudios Enn Veevo, Tarmo Kähl ja Timo Ligä. Ilmaelu.
Kristlikus meedias on jälle kõneainet pakkunud kristlik meedia, ehk CBN ja programm 700 Club ja selle televisioonijuht Pat Robertson, kes on juba päris vana mees, ikka halbea. Ja probleem vähemalt osade kristlaste jaoks tekis sellest, kui Pat Robertson kommenteeris 700 Clubis maavanust või seda, mis puudutab kreatsionismi ja evolutsiooni teooriat ja neid erinevaid arusaamasi ka selles osas, et kui vana meie maailm on ja ta ütles selle teooria kohta, et see maa on 6000 aastane, et noh, kristlased ei pea ennast ka nagu narriks tegema või rumalaks tegema maailmas, et see on jaburus. Et ta rääkis seal dinosauruse luudest ja erinevatest asjadest ja ta ütleb, et tema jaoks ei ole evolutsioon ja loomine iseenesest kuidagi vastuolus, et tema ei eita ka kuidagi moodi suurt pauku, vaid selle suure pauku taga on tema sõnul ka Jumal ja et evolutsioon Jumala kontrolli all ei lähe kuidagi moodi tema usuga vastuollu ja seda siis jah, et need, kes väidavad, et see maa on 6000 aasta vanune vaid ja kui teadlased räägivad miljonitest, miljarditest, ma ei tea, aastatest.
Miljarditest pigem.
Et
oleneb, jah.
Oleneb teadlasest muidugi ka, aga...
Et see et kristlased teha nagu nii rumalat juttu ka ajada. Osades kristlastes on see nagu tekitanud täiesti paanik, et me oleme ikka pidanud midagi Pat Robertsonist ja ka sellest konkreetsest telesaatest, aga nüüd, et miks üldse sellist meest kristlaseks nimetatakse, kes sellist juttu ajab. Kuidas te reageerite sellisele? Kas selle sõnavõtule ja ka nendele võib-olla reageeringutele?
Kuulasin jälle selle sõnavõttu aru ja kuna seal kahjuks ei olnud nagu ingliskeelset tõlget all, mul on ingliskeeles väga osav poeg, kes siis aitas mul aru saada sellest täpselt, mida räägiti. Aga põhimõtteliselt ei öelnud Pat Robertson küll mitte midagi uut. Seda on teisigi, kes on samasugused asju väitnud ja rääkides evolutsionismist ja kreatsionismist, siis ei ole need kreatsionistid ka kõik täpselt ühesugused, on täpselt seda hõrti kreatsionistid olemas nagu Pat Robertson, et Jumal on küll loonud, aga ta on selle loonud arendamise teel. Noh, hea küll, eks see vanus, kui mitu päeva tal siis aega läks või kui mitu tuhat aastat, siin on ka erinevad sitaate, mida piiblistki saab tuua, 1000 aasta ja ühe päeva omavalistest suhetest, seda oleme ka siin saates varem maininud. Ja minu jaoks on nagu need kohad alati on üks selline võrdlus, mida ma toon, on selle veiniga, mille Jeesus Kaana pulmas tegi ja minu küsimus alati on see, et kui vana see vein oli? Ta oli hea vein. Ja need, kes on veini asjatundjad, väidavad, et ikka vein läheb vananades aina paremaks. Mina ei ole veini asjatundja, ma ei tea. Aga kui veini asjatundjad väidavad, et vananades läheb ainult paremaks, siis kui nüüd pulmavanem seal kutsub selle pulmakorral, ütleb, et sa oled hea veini hoidnud siit saadik. Hea vana veini oled hoidnud siit saadik. See oli 5 minutit vana.
Sa lihtsalt ei tea, kui heaks oleks veel läinud.
Ja seda me ka ei tea, kui heaks veel läheb, kui algus juba nii hea. Aga minu küsimus on see, et kui vana võib tunduda meile see maailm, mille Jumal eile lõi? Tähendab, mina olen täiesti veendunud, et Jumal võib luua maailma, mis meile paistab miljardid aastaid vana. Ja meil pole mitte mingit võimalust teada saada, kuna see tegelikult loodi. Sellepärast, et Jumal on kõik võimas, tema võib kõik. See ei lükka ümber ühegi vana maa teooriat pooldava inimese usku, ega tee tühjaks ka ühegi noort maad pooldava inimese usku. Me tegelikult kardetavasti vanuse määramisel ei saa olla väga kindlad kõigis asjades, mida mida teadus väidab. Süsiniku analüüsimeetodeid on nii ja naa moodi tõlgendatud ja on olnud juhtumeid, kus on teada värskelt surnud putukas, mida analüüs näitab, et see on juba mitu tuhat aastat surnud umbes. Igasuguseid huvitavaid asju on nagu välja kaevatud ja kas või jah, teemad, mis on seotud inimeste ja dinosaurustega, on leitud dinosauruse jalajälja seest inimese jalajälge näiteks, et kuidas on võimalik, kui nende vahemaa on seal olnud tuhandeid aastaid, et kuidas siis saab olla nii, et ühe jalajälje sees on teise jalajälg. See nagu eeldaks, et nad pidid samal ajal eksisteerima enam vähem. Mina ei ole nii tark, et ma oskaksin selles mõttes Pat Robertsoni ümber lükata või kinnitada, aga igal juhul ma arvan, et piibel tegelikult ei tegele sellega, et meile täpselt teada anda, kui vana maa on. Vaid ta tegeleb ikkagi sellega, et ütelda, et Jumal on loonud selle maailma. Eks kreatsionistidel on omad argumendid. Piibel räägib sellest, et kõik linnud ja loomad loodi oma liikide järele. No mida see tähendab? Kas see tähendab, et see liik, kes loodi, oli lõpuni valmis või ei olnud lõpuni valmis? Aga ma ei tahaks sellesse vaidlusesse väga kaugele laskuda. See on viljatu vaidlus. Igaüks jääb oma vendumuse juurde nii kui nii.
Jah, siin üks artikkel ka nagu tõi selle võrdus, et Ameerikas läheb ligikaudu pooleks evangeelsete pastorite hulgas arvamus, kas siis maa on noor või see 6000 aasta niimoodi sõnasõnaline vanatestamendist aastate kokku lugemine või on need loomise päevad ja see alguse lugu pigem ikkagi pigem, et kuskil 43% pidi pooldama see nooremaa teooriat ja siis 46% mitte nooremaa teooriat, mida ülejäänud 11% teevad selle kohta, nagu minul teadmised siit praegu puuduvad, vähemalt seda ei olnud öeldud seal. Ma olen mõnikord ka imestanud, et kui tohutult palju vaeva nähakse selle peale ja kirjutatakse raamatut, et tõestada midagi, mis tegelikult on ebaoluline ja mida me nii kui nii täpselt teada ei saa. Ka ütleme, kõik need teooriad, alates need suured paugud ja mis iganes on, need on kõik ainult teooriad, mis põhinevad tegelikult ainult paaril hüpoteesile, et nii oleks võinud olla. Et ka suure paugu teooria minu mõelest tuleb sellest omas paisuva universumi nagu teooriast, mida on praegu enam vähem ikkagi tõestatud või vähemalt öeldakse, noh, punanihke järgi, et nagu ma, see universum meil paisub, ta läheb laiemaks ja kui ta praegu paisub, siis järelikult on see kuskil pihta hakanud, järgi, et ühel hetkel on olnud koos midagi väga tihedat ja väga suurt, mis on suure pauguga laiali lennanud.
Kõigi need asjade puhul tuleb arvastada seda, et alati eeldatakse, et noh, tingimused on teatud mõttes sarnased, alati tuleb öelda, et praeguste teadmiste valguses me arvame nii. Mida tulevikus veel avastatakse, seda ju keegi ei tea. Sellepärast aegajalt need teooriad väga võivad kardinaalselt muutuda, sest keegi avastab midagi uut. Mm-hmm. Aga praeguste teadmiste valguses noh, suur pauk tõenäoliselt on olnud.
No, me oleme seda siin vist juba öelnud korra või paar, võib-olla ka rohkem, et kui lugeda need samu piibli esimesi peatükke ja kas või see sama loomise lugu, siis see, mida me sealt loeme, see ikkagi üldjoontes kattub sellega, kas me räägime evolutsioonist või mitte evolutsioonist, aga sellest põhimõttelisest järjekorrast sellest, mis moodi võis hakata elu tekkima ühel planeedil. Seal ei ole juttu kolmest kilpkonnast, mille peal maa seisab või midagi muud niisugust, et tegelikult kõik see, mis on kirjas piibli alguses, vastab tegelikult olemuses. Mingid nagu noh, niisugust muinasjuttu seal ei ole. Päevade küsimust me juba enam ütseme, kas see, mis Jumala jaoks tähendab ühte päeva, kas see meie jaoks tähendab ühte päeva? See, kas see, mis meie jaoks tähendab ühte päeva, kas see tähendab Jumala jaoks mingi perioodi tervenisti? Ta võib-olla vaatab seda hoopis laiemalt, et see ajakäsitlus on hoopis midagi muud. Ja kui Jumal räägib taeva ja maa loomises, siis kas see käib ka kogu universumi kohta, kõigi teiste galaktikate kohta või kus kohas see piir sellel asjal on, me ei ole tea tegelikult. Universumi piir ei ole veel üles leitud minu teada. Ja kui leitakse, siis me ei tea, mis selle piiri taga on, siis on see häda.
Jah, ja muidugi täpne olles tuleb öelda, et Jumal lõi taevad ja maa.
Jah, hebrea keelest me seal loeme. Ma ei tea, eesti keeles on mis ka nüüd, uues tõlkes küll peaks olema taevad. Ma ei mäletagi täpselt peast. See on üks segane jutt ja kui nüüd minu isikliku arvamus küsida, siis ma selle koha pealt ühineks küll Pat Robertsoniga, et mina arvan ka seda, et me ei pea piirduma selle 6000 aastaga, me paneme jumalale selle kuudagi kapsle peale, et sinna maani jumal mida võis see teha, aga et kõigepealt pigem võiks öelda niimoodi, mis on enam vähem ka praegu igasuguste faktid järgi leiab siiski tõestamist, et nii öelda sellise intelligentse inimese aeg maa peal on tõepoolest kuskil umbes 6000 aastat. Meil ei ole palju varasemat, ei märke kirjast ega milleski. Nii palju kui mina tean, noh, jah, siin võime öelda, kas siin kui vana see kunda kultuur oli 10,000 teoorias, aga see on jällegi nüüd mingi süsiniku järgi vist uuritud, kui täpne see olla saab, mina ei julge seda öelda. Et nagu see, mis puudutab nagu need kultuurset, intelligentset inimest, ta jääb ikkagi sinna tuhandetesse aastatesse, olgu ta natukene siia või sinna. Aga see, kuidas need asjad kätte saavad, mis hetkel toimus langemine, kas see tähendas nagu selle olemasoleva, noh, ütleme siis struktuuri, selle maa hävinemist, kas see periood, mille läbi nüüd ühed loomad maa peale tulid, teised kadusid, kas see oli pikem või ei, ma arvan, et see ei muuda mitte midagi meie selles põhimõttelises küsimuses, et kas me oleme Kristuse vastu võtnud oma ellu päästene või ei.
Me ei pea eraldi kogudust looma noorema teooria poolt või vana.
Meil on sama asti, me võime vajelda ja võibolla see on vähem levinud selle üle, ehk nii palju ei kakelda, et kuidas käivad lõpuajad ka selle teemal on siin tehtud teooriaid ja räägitud premiljonistid ja postmiljonalistid ja osa veel on seal vahepeal ja osa kirjutavad raamatukki sel teemal, et koguduse viimased 3,5 aastat, kes ütlevad, et keskel üles läheb, eks, ja ka me ei tea neid asju, ka me ei tea täpselt, kuidas see käib, millal see maailm hukka saab, mis kujul ta hukka saab, kuidas see kogudus siin valitsema saab ja kui kaua ja milline on uus taevas ja uus maa ja kus kohal see dimensioon, mis dimensioonis see täpselt on. Ja kõik asjad, mis on meile kuidagi kinni meie ees
praegu. Vaesed kuulajad, me oleme tänase saatega tõenäoliselt väga palju küsimusi üles tõstatanud ja, jällegi.
Minu jaoks need ei ole nii olulised küsimused üldse, et need on asjad, millest me võime rääkida, aga mis puudutab loomist, on tore, et see toimus, sest me oleme olemas siin maa peal. Meie esivanemad on ka toremas olnud. Mina usun küll seda, et Jumal lõi maa. Ja noh, mis me räägime, kui me räägiks evolutsioonis, mul isa ikka armastas öelda, et me ei näe kuidagi mingeid ülemineku vorme. Et ikka kahva on ahvi, inimene on inimene, eks ju, koer on koer ja kass on kass, meil ei ole midagi sinna vahepealset. No ma ei tea, kas see, mis seal eluka nime oli, okapi, mis on eespoolt nagu antiloopi tagant nagu sebras ja kui triibuline, kas ta on ülemineku vorm või mis asi ta on, siis miks ta siuke kahel omamoodi korraga on või nokkloom, eks ju. Tean, jah, see on Mart Metsala vanast armastasest rääkida, kui jumal on nokklooma loonud, et mida ta mõtles küll selle juures, kui ta sellise asja tegi, et nokaga imetaja, kes imetab ka mitte siis, no ja sünni, vist minu meelest pojad sünnivad munades ja siis ta imetab neid pärast, et väga omapärane elukas, et aga ometi nad on olemas ja minu meelest me ei näe, et mingisugune, no me võime jah mingid, ütleme, ühe brändi piires, liigi piires teha suured koerad, väiksed koerad, eks ju, kes käivad, üks on suure must nagu sinu oma, eks ju, ja teine on see väike karvane nähvits, eks ju, kes oli täna hommikul seal Kuressaare Pereraadio stuudios, nad on mõlemad koerad, aga nende see geneetiline baas on ju siiski küllalt sama, meil on ikka mõlemad ilmselge koerad, mitte mingisugune teine loom, tast ei ole rebast saanud.
Eks ta on muidugi, võibolla mõni kuuleja nüüd kindlasti tahaks kõik need vahevormid ka esile tuua kusagilt. On ju neid, kes on põhjendanud ikkagi leidnud neid vahevorme, aga seal väga palju on seal oletusi ja teooriat. Ja öeldaksegi, et see on evolutsiooniteooria. Las ta siis olla teooria.
Te kuulete saadet Ilmaelu. Stuudios Enn Veevo, Tarmo Kähl ja Timo Ligä. Ilmaelu.
Sellised said meie mõtted tänases saates Ilmaelu, aga ma tahaksin lõpetada saate Arvo Pärdi mõtetega, nende samadega, mida saate keskosas ka mainisin, et pärinevad tema seminarilt Tartu Ülikoolist, seminarilt Arvo Pärt ja teoloogid. Las need mõtted kõnetada meid ja ma usun, et need mõtted ka võivad muuta meid. Olge õnnistatud, kohtume taas.
Meie oleme pärinud oma loomisvõime Jumala käest, kes inimese loonud oma näo järgi. Nii teadlased kui ka kunstnikud toidavad endid raasukestega Jumala rikkalikult toidulavalt. Jätkem Bachile või El Grecole nende usk, siis vastuseks tohime puhtama südamega nende kunsti imetleda. Kui me vaatame katoliiklik, õigeusklik, protestantlik, need erinevad konfessioonid on nagu erinevad murdarvud. Et orienteeruda selles kaoses, on vaja leida ühine nimetaja. Tõenäoliselt peavad kõik osapooled läbi käima valulise tee ja kaotama kõik maises mõttes, et siis võita kõik. Nii nagu Kristus, kaotades kõik, võitis kõik. Aga see ühine nimetaja, see on Jumala armastus. Armastus, mis kõiki ühendab. Ka siis, kui me ise seda ei märkagi. Kõige suurem ohver on armastus. Samas armastus kustutab ohvri mõiste. Ohver muutub armastuseks. Ja kui me veel ei oska teda, Jumalat, armastada, siis võiks ehk ikkagi aidata meid teadmine, et tema armastas meid esimesena. Issand Jeesus Kristus, armasta mind nii, et sind armastada oskaks. Meie keegi ei tea, kui palju meil elada antud on. Ja sellepärast räägingi just sellest kõige tähtsamast teemast. Kui kõiki küsimusi ja probleeme vaadata pilguga, nagu see oleks vahetult enne sinu surma, saad selged, lakoonilised ja õiged vastused. See on lühim tee tõeni. Teoreetiliselt näitab elukell alati 5 minutit enne 12. Meie kõik oleme ilmaruumi gravitatsiooni mängukannid ja sellel gravitatsiooni valemil on autor ja temaga me oleme veresuguluses. Ükskõik kui kaugel ka Jumal pole, võime meie endid joondada kõige sirgemas ja lühemas suunas tema poole ja ta ise tuleb meile sellel teel vastu. Sest me oleme tema looming. Me ei pea teda mitte välja mõtlema. Tema mõtles meid välja. Ja ta ise tuleb meile vastu. Võib-olla ootab, et me teda kas või pisut tänaksime, kas või sellegi eest, et me üldse olemas oleme. Helilooja on üks instrument ja see pill ja et see pill kõlaks peab ta korras olema. Sellest tuleb alustada, mitte muusikast. Muusika abil võib ta nagu kontrollida, kas tema kui instrument on hääles ja mis hääles. Igasugune loominguline, ka heliloominguline töö peaks vahelduvalt ka lühikest füüsilist tööd ja palvet sisaldama. Midagi rondovormi taolist A, B, A, C, A, D, A. Kvaliteedil on ohvrimeelsuse hind. Ohvrimeelsusel on armastuse hind. Ainult selline arusaam võib inimese hinge kvaliteeti tõsta. Ohvrimeelsus, see on loobumise valmidus. Ja see algab pisiasjadest, nagu üks armastuse idu, mis end sirutab valguse, puhtuse ja tõe. Tegelikult Jumala poole. Midagi suurt ja tõelist ei või sündida ei südames ega noodipaperil. Kui sa ei ole valmis maksma loobumise hinda igapäevaste sagimiste eest. Jumal koob ema üsas inimest pikka mööda ja targalt. Ka kunst peaks niimoodi sündima. Kui oled oma hinge puhtaks pihtinud, tuleb sinu kirjutatud 2-3 heli vahele teine vaim. Pihi oma süda puhtaks ja su loomingul on teine lend. See on ju nii lihtne, nii lihtne. Kui tahad olla vaba, siis esimene samm on vabasta ennast pihil sellest koormast. Ka seda kunsti tuleb õppida. Küsida, küsida ja ennast üürida. Küsi kas või kassi käest, imetle, kui suure hoolega tema seda teeb. Vaikus mõistab kohut iga meie sõna üle. Temasse tuleb suhtuda tõsiselt. Vaikusest peaks rääkima mitte sõnadega, vaid tegudega. Vaikus on tark. Jumala käskude järgi elamine on sõna otseses mõttes loominguline tegevus. Ma ei räägi teile seda mitte selleks, et ma ise siin midagi saavutanud oleksin. Aga ma olen täiesti veendunud, et iga samm on siis avastuseks. Muidugi läbi pisarate ja higi, üks kaotuste ja leidude ahel, enese ületamistest, kukkumistest ja jälle ülestõusmistest. Kus on meie kodu? Kui kaugele me sellest kukkume iga päev, lugematuid kordi, küsimata, miks see juhtus ja järeldus tegemata. Ka kahetsusest on vähe abi, kui see jääb vaid intellekti tasandile. Ja kui nii, siis peaks siit algama esimene korrektiiv. Elu on alandlikkuse kool, kus spikerdamisel ei ole mingit kohta. Ja ainult sellisel juhul võib see kooliks olla. Oma jõududega siin sest me hakkame ei saa. Jumala abiga aga küll ja veel külaga. Selleks peab Jumala tahte ilu tundma õppima ja selle järgi ise elada tahtma.
Ilmaelu.